ครับเทคโนโลยีการผลิตหุ่นยนต์ในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่เราเคยเห็นหุ่นเหล็กโครงสร้างแข็งแรงเป็นโลหะล้วนๆอย่างที่คุณนิตยาว่าเป็น R2D2 ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างหุ่นยนต์ที่มีความสมจริงเหมือนมนุษย์และเหมือนสัตว์ได้รูปแบบการสร้างหุ่นยนต์เพื่อการใช้งานทางอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมขณะนี้มีการนำวัสดุอ่อนนุ่มมาใช้นะครับดังนั้นจึงเริ่มได้ยินคำว่าซอฟต์โรบอทหรือหุ่นนุ่มมากขึ้นบางตัวน่ารักน่ากอดอย่างตุ๊กตาแพโรลูกแมวน้ำที่คนญี่ปุ่นนั้นใช้เป็นเพื่อนผู้สูงอายุซึ่งนักวิทยาศาสตร์อยากเห็นหุ่นนุ่มลักษณะนี้มากขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ยองลีพาร์คจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนในสหรัฐกล่าวว่า10ปีที่แล้วเมื่อพูดถึงการสร้างหุ่นยนต์คนสนใจแต่วัสดุแข็งที่มีความทนทานและใช้งานหนักได้เท่านั้น
10 years ago so people were doing robotics and people were building robots but people were more interested in building robots using
อย่างไรก็ตามอาจารย์พาร์คกล่าวว่าเมื่อมนุษย์และหุ่นยนต์มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นหุ่นนุ่มที่ใช้วัสดุคล้ายตุ๊กตาหรือผิวหนังของมนุษย์จึงสร้างความปลอดภัยให้กับคนมากกว่าและเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในการพัฒนาต่อจากนี้ส่วนอาจารย์คริสแอตคิสันบอกว่าหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างเป็นของแข็งสามารถนำมาประกอบกับส่วนภายนอกที่โป่งพองได้หรือที่เปลี่ยนรูปได้ตามต้องการอย่างที่หลายคนเคยเห็นจากหุ่นเบย์แม็กซ์ของภาพยนตร์เรื่อง Big Hero 6จากค่ายดิสนีย์
Hello, I am Baymax, your personal healthcare companion.
Chris Atkinson บอกนะครับว่าทีมงานของเขาได้แรงบันดาลใจจากหุ่น Baymax นั่นเอง
I've heard from many, many people about the positive impact the movie Big Hero 6 has had on kids. And it has it in two ways.
เขาบอกว่าตนนั้นได้ยินหลายคนบอกว่าเรื่อง Big Hero 6 สร้างผลบวกหลายด้านให้กับเด็กๆทั้งเรื่องความชอบหุ่นยนต์และความฝันที่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งคาเมลมาจิดีบอกว่าการพัฒนาอุปกรณ์ไฮเทคที่สวมใส่ได้นั้นเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้มีการค้นคว้าหาวัสดุพิเศษสำหรับหุ่นยนต
์ So a big goal for us is to develop materials that are simultaneously compatible with thatkind of more mature established you know micro
hardware ก็บอกว่าในที่สุดแล้วนักวิทยาศาสตร์ตั้งความหวังไว้ว่าจะสามารถพัฒนาวัสดุที่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรและไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายได้ท้ายสุดนักวิทยาศาสตร์ให้ข้อคิดนะครับว่าแม้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่หากไม่มีการพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์น่าใช้น่าสัมผัสผู้ผลิตก็คงจะไม่สามารถชนะใจผู้ซื้อได้ง่ายๆครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน